Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. KFOR do utorka produžio rok za uklanjanje barikada na severu Kosova. Srbi poručili da ostaju na barikadama. Beograd daje podršku barikada diplomatiji. Gost Kruga 99 u Sarajevu bio je Azem Vlasi. Samo dan pošto su učenike škola u Jagodini organizovano izveli na ulice da dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve. Uprava u tom gradu delegirala ih je na novom zadatku koji je ovoga puta imao i tragične posljedice. Tokom vežbe MUP-a povređeno 7 dece. U Crnoj Gori se pominje mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora na proleće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za nekoliko sati ističe rok koji je KFOR dao Srbima na severu Kosova da uklone barikade. Lideri Srba kažu da se odluka može očekivati tek u sredu nakon njihovog sastanka. U međuvremenu Srbi dalje izlaze na barikade, javlja Amra Zajneli.
Meštani sela Zupče kod Zubinog potoka okupili su se danas ispred glavne barikade u tom selu povodom najava KFOR-a da će otkloniti barikade ukoliko to Srbi sami ne učine. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su na barikadi danas između ostali bile i žene, deca i stari ljudi.
Danas oko 9.30 časova ovoga jutra kosovska policija dobila informaciju od Zubin Potok policijske stanice da se u barikadi, znači na selo Zupče, odnosno magistralni deo puta Mitrovica Zubin Potok, ispred barikade nalaze se na stotine građana, uključujući deca, žene i stare ljude, koji su se tu kupili i pod razlogom da zaštite tu barikadu u slučaju intervencije KFOR-a i Eulexa.
KFOR je prethodno odložio kretanje konvoja za snabdevanje svojih vojnika na graničnim prelazima sa ponedeljka na utorak, a kako bi građanima na severu Kosova dao više vremena za uklanje prepreka na putevima. Jedan od lidera Srba na severu, Milan Ivanović, navodi da ukoliko postoji volja, tehnički je i nemoguće otkloniti barikade, dodajući da će se o tome odlučiti na sastanku Srba, ali tek u sredu, za kada je zatraženo da se odloži odluka KFOR-a.
Mislim da je to jedna provokacija i da je to dosta neozbiljno, da još 24 sata ništa ne znače i da bi to trebalo uraditi. Nadam se ipak da će biti dovoljno razuma u KFOR-u, u NATO paktu i u drugim strukturama da se sačeka, da Srbi donesu svoju odluku i da odgovore na ove zahteve na jedan legitiman način.
Ivanović je dodao da se u toku narednih nekoliko sati može očekivati masovnije prisustvo ljudi na barikadama, što može isprečiti KFOR da sam ukloni barikade.
Ne može ukloniti barikade tako lako. KFOR može ukloniti barikade možda u nekim periodima dana ili noći kada nije veliki broj prisutan, ali u svakom slučaju može se očekivati i masovnije prisustvo ljudi na barikadama i KFOR ne može u tom slučaju da uradi ništa. Ne može KFOR da ide preko tela mirnih ljudi koji protestuju na jedan miran način. Tako da u svakom slučaju vidjet ćemo da li će KFOR upotrebiti silu, da li će u takvom slučaju upotrebiti vodene topove, da li će upotrebiti suzavac, šta će uraditi, ali mislim da je najpametnije da se sačeka. Za 40 sati će doći do skupštine Srba severa Kosova i Metohije, svih opština. Mislim da bi to bilo najrazumnije i najlogičnije da se sačeka odluka Srba. Kako će ona biti za 2 dana, ja u ovom trenutku ne mogu da budem siguran.
Za sada kod srpske zajednice se još uvijek ne primeće spremno za otklanje barikada, dok iz KFOR-a danas nisu želi da komentarišu naredne korake. Nemamo ništa novo dodati od onoga što je jučer rečeno u saopštenju, kazao nam je portparol KFOR-a Uwe Novicki. U jučerašnjem saopštenju KFOR-a navodi se da su lideri Srba sa severa zatražili više vremena, te iz tog razloga komandant KFOR-a odlučio odlučuju da im se daje još jedan dan. Između ostalog kaže se i da komandan KFOR-a ceni to što su voljni da otvore puteve za snabdevanje vojnika KFOR-a na Kapi 1.31 i kampu Notting Hill. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zainelli.
U međuvremenu Beograd i dalje daje podršku barikada diplomatiji, istrajavajući na stavu da je Kosovo deo Srbije ili barem da je severni deo Kosova deo Srbije. Samo usamljeni glasovi u Beogradu upozoravaju da Evropska unija neće prihvatiti takozvanu meku podelu Kosova i da Srbija i dalje dovodi u pitanje svoj evropski put. Iz Evropske unije poručuju da treba jasno reći ko je aktivirao barikade na severu Kosova. Prilog Branke Mihajlović.
Borko Stefanović, šef tima Srbije u dijalogu sa Prištinom za naš radio, ovako je objasnio poziciju Beograda u, kako je to nazvao jedan domaći komentator, barikada diplomatiji.
Ono što je važno je da mi pokušavamo da diplomatskim putem onemogućimo takav scenarij u kojem bi se upotrebila sila da bi se barikade uklonile. I druga stvar, ako dođe do takvog razvoja događaja, važno je da Srbi ostanu mirni, da tu silu ne odgovore silom, već je i bolje da se povuku nego da dođe do ljudskih žrtava.
Šta će se sutra događati na Jarinju i Brnjaku?
Ja se nadam da se neće ništa dešavati i nadam se da će biti razuma da se dobije vreme za postizanje političkog rešenja. Ne mogu da govorim o ime Srba na barikadama, ali meni se čini da oni nisu spremni da uklone barikade, nisu ispunjeni njihovi zahtjevi. S druge strane, KFOR može da se uzdrži od fizičkog uklanja barikada, samim tim što mi se čini da se nalazimo blizu rešenja za problem koji postoji.
Da li ćete vi sutra biti na barikadama?
Vidjet ćemo.
Da li će neko ministar...
Vidjet ćemo, ne bih to komentarisao.
Znači, za sada još nema odluke?
Za sada nema.
A zašto Beograd ne pozove Srbe da uklone barikade?
Niti je Beograd njih izveo na barikade, niti može Beograd da ih skloni sa barikada. Na nama je samo da ih podržim.
Da li Brisel traži od Beograda da poruče Srbima da sklone barikade?
Ne.
Isto pitanje postavili smo i Jeljku Kacinu, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju.
Srbija mora jasno odgovoriti da li je deo rešenja ili je deo problema. I sada treba odgovoriti jasno na elementarno pitanje: ko je aktivirao te barikade? Beograd ili neko drugi? Ako Beograd ne da jasan signal, onda se zna ko je to medio. I mislim da to nije dobro za Beograd.
Opozicioni LDP je jedna od retkih partija koja traži od vlasti u Beogradu da pošalje poruku Srbima da uklone barikade. Nenad Prokić, visoki funkcioner te partije, komentariše izjavu Borka Stefanovića da Beograd nije nagovorio Srbe da postave barikade, pa ih neće odgovarati ni da ih uklone.
Pa ne znači to ako nisi ti organizovao da nisi odgovoran. To je vrlo blesavo što kaže Borko Stefanović, a bilo bi bolje da je rekao da ne kontroliše Srbe na Kosovu. On nego neko drugi. A ko je taj drugi, rekli su jasno sve objedinjene službe srpske državne bezbednosti.
Barikade su podignute na prelazima koje koriste lokarni šverceri, kaže dalje Prokić.
To dalje asfaltiranje puteva između dve nebeske Srbije za šverc sasvim zemaljske robe, ja mislim da ne vodi ničemu. Skoro cela Srbija živi u uverenju da su to dva jedina prelaza i da je sever Kosova blokiran ukoliko ta dva prelaza ne rade. Naprotiv, postoji ih mnogo više, ali dva su švercarska i ta dva se brane barikadama.
Borko Stefanović o poruci LDP-a.
Mislim da je jako neodgovorno slati iz države poruke koje su kontradiktorne same sebi. Mi smo konzistentni u podršci mirnom protestu i to je normalno i treba tako da ostane, a naravno da učinimo sve diplomatskim putem da pronađemo rešenje, jer to je ono što građani traže.
Prokić smatra da su vidljive štete od takve beogradske politike koju Srbiju udaljava od Brisela, koji već pokazuje da u Srbiji ima i druge savgovornike, a to su bivši Šešeljevci, Nikolićevi naprednjaci.
Time se otvara carska cesta Tomislavu Nikoliću, Štefan File već sa njime doručkuje pre nego što dođe u parlament Srbije i to je jasna poruka ovoj vlasti šta o njoj misli partner iz Evropske unije.
Jedan komentator je iznerviran mantrom koju vlast ponavlja i Kosovo i Evropska unija, čime zaluđuje narod, napisao je: ako već naši političari neće jasno da kažu kažu pred kojom su dilemom dovedeni, dozvolite da pomognem. Od Beograda se traži da prihvati teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, jedino ne mora to da učini u pismenoj formi. Nenad Prokić podsjeća kako se balvan politika završavala na ovim prostorima.
Traktorima, egzodusima, i ti ljudi saznaju da su izmanipulisani od nekoga, od nekog novog arkana, kada se pojave na periferijama gradova sa traktorskim prikolicama i onda shvate da ih je država prevarila. Mi do 9. decembra moramo da uradimo sve ono što nismo uradili do sada. Vlast mora da ustane da kaže da Evropska unija nema alternativu, da NATO pakt nema alternativu i da Ahtisarijev plan nema alternativu. To oni vrlo dobro znaju, ali neće da kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o debati u krugu 99 u Sarajevu o stanju na Zapadnom Balkanu. Nezavisni intelektualci ugostili su ovog vikenda savjetnika za spoljnu politiku premijera Kosova, političkog analitičara Azima Vlasija. To je bila prilika da razmjene stavove o današnjoj politici Srbije ne samo prema Kosovu, nego i Bosni i Hercegovini, ali i drugim susjedima, te sagledaju mogućnost uspostavljanja konstruktivnog dijaloga sa onim snagama u Srbiji koje ne zastupaju Miloševićevu politiku. Nezavisni intelektualci su poručili da je geopolitička karta Balkana gotova stvar, te da treba graditi bolje odnose u regionu, pre svega na ekonomskoj osnovi. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Proces razgradnje bivše Jugoslavije započeo je sukobima na Kosovu. Taj proces je i završen na Kosovu proglašenjem nezavisnosti, ističe politički analitičar Azem Vlasi i dodaje da teritorijalne pretenzije koje Srbija vuče još iz Miloševićevog doba još nisu izgubile na značaju.
Srbija, kad god se od strane njenih zvaničnika ponavlja da nikad neće priznavati Kosovo, zapravo ispoljava teritorijalne pretenzije prema Kosovu. Ispoljavanje teritorijalnih pretenzija prema drugoj državi, a istovremeno težiti članstvu u Evropskoj uniji je neprihvatljivo. Mi želimo da Srbija bude u članstvu Evropske unije, jer će to napokon obezbediti normalizaciju odnosa i na ovim prostorima, ali u takvom procepu sa težnjama prema Evropskoj uniji i sa teritorijalnim pretenzijama prema Kosovu, Srbija neće moći tamo da stigne. Prema Bosni i Hercegovini postoji drugi problem i tu se vidi pravo lice Srbije u odnosu na svoju prošlost.
Uprkos izjavama političara iz Srbije da su im važni dobrosusjedski odnosi i da je Miloševićeva politika stvar prošlosti, politika prema Kosovu, nezavisnoj državi koju su priznale 84 zemlje, ali i Bosni i Hercegovini koju drže kao taoca kroz politiku čelnika Republike Srpske, Srbija i dalje vodi politiku koja destabilizira region, a ne obrnuto, mišljenja su nezavisni intelektualci u Bosni i Hercegovini, profesor Sulejman Dedžić.
Postoje različiti ukloni centara političke moći i sa istoka i zapada. Prvenstveno mislimo na djelovanje politike zvanične Srbije prema Kosovu i prema Bosni i Hercegovini. Nastoje se generirati takve akcije koje će doprinijeti destabilizaciji jednog i drugog prostora, kako bi se demonstriralo na međunarodnom planu da odluke međunarodne zajednice u uspostavi neovisnih država nisu bila najbolja rješenja i da ne mogu rezultirati očekivanim dobrim.
Vlasi napominje da Srbija kroz uticaj na političare iz Republike Srpske ne samo da nastoji dokazati da Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država, nego još uvijek drži otvoreno pitanje teritorijalnog namirivanja jednog dijela teritorije Bosne i Hercegovine za Kosovo.
Pretenzije Srbije u krajnjem slučaju, kao ako će Kosovo biti nezavisna država, onda Srbija treba da se kompenzira na zapadnim granicama sa Republikom Srpskom i to je ono što također manifestuje recidive prošlosti, jer kao što znate, svi su ratovi na ovim prostorima 90. godina, to su bili ratovi Srbije na tuđim teritorijama za tuđe teritorije.
Otvoreno pitanje postavlja akademik Ejub Ganić, da li je moguće sa takvom Srbijom uspostaviti konstruktivan dijalog kako bi cijeli region krenuo put evropskih integracija?
Dijalog sa srpskim narodom. Nije taj narod loš narod. Moji prijatelji u Beogradu kažu, pola nas je sad za četnike, pola za partizane. Tako da je i Tadiću nezgodno, doručkuje s četnicima, večera s partizanima, pa zato i daje onakve izjave. Dakle, moje pitanje je jednostavno kako da mi uspostavimo jedan dijalog sa Srbijom.
Praveći presjek kroz istoriju kako bi se objasnile današnje pozicije država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, profesor Hidajet Repovac napominje kako su nacionalizmi nanijeli najviše zla na ovim prostorima.
Zaista se radi o jednom tragičnom periodu kroz koji prolaze sve balkanske zemlje, odnosno balkanski narod. I ovdje nije u pitanju jedan nacionalizam, nego ovdje ima više nacionalizama i to jako opasnih. E, ti nacionalizmi su proizveli ono što imamo danas. I umjesto da smo sada jedno od najrazvijenijih područja u Europi, gdje vozovi između Skoplja i Ljubljane idu brzinom od 360 km na sat, mi gradimo granice kao da plemena grade granične prelaze, a ne kao da civilizirani ljudi grade granice među sobom.
Vlasi smatra da je Evropska unija jedan vid rješenja.
Svi se nadamo da će napokon normalizacijom odnosa između Kosova i Srbije, ali i korektnim ponašanjem Srbije prema Bosni i Hercegovine, može reći da smo stavili tačku na tešku prošlost, na dramu i tragedije koje su nas zadesile i da će napokon biti mjesta i za Bosnu i Hercegovinu i za Kosovo, ali nadamo se i za Srbiju u Evropsku uniju. Evropska unija je asocijacija slobodnih, demokratskih i nezavisnih država, a ne država koje jedna prema drugoj imaju neke pretenzije i stalno čačkaju pod pritiskom recidiva prošlosti da ti odnosi ostanu loši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O zloupotrebi dece u Srbiji. Samo dan pošto su učenike škola u Jagodini organizovano izveli na ulice da dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve, uprava u tom gradu delegirala ih je na novom zadatku koji je ovoga puta imao i tragične posljedice. Više od 20 dece povređeno je na pokaznoj vežbi antiterorističke jedinice MUP-a kada je policijski helikopter oduvao plastičnu reklamu koja je pala na tribinu na kojoj su bili učenici osnovnih škola. Hoće li ovo biti dovoljno da se stavi tačka na zloupotrebu dece i da li će nadležni snositi odgovornost? Više pojedinosti Iva Martinović.
U nameri da saznamo kako je došlo do zloupotrebe dece u Jagodini koje su u nedjelju raspoređene na ulicama tog grada da dočekaju patrijarha Srpske pravoslavne crkve, pozvali smo jednu od škola, ali nikoga iz uprave nismo našli. U objašnjenju zašto je zgrada prvog dana radne nedjelje prazna, saznali smo da sa decom imaju nove planove.
Većina njih je danas nije pokazna vežba antiterorističkih jedinica. Tako da niko nije tu, a mi smo tu još nekih 15-20 minuta, da idemo i mi gore.
Pokazna vežba završila se nesrećom u kojoj je više od 20 rođaka nižih razreda osnovne škole povređeno kada je elisa policijskog helikoptera podigla plastične reklame, a ove poletele ka tribinama fudbalskog kluba Jagodina na kojima su bila smeštena deca. Osmoro je zadržano u bolnici, a prema rečima lekara kod jednog deteta se sumnja na potres mozga, a kod drugog na prelom ključne kosti. Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da je u šoku jer je i njegov unuk bio na tribini, a velika i teška reklama prošla mu je tik pored glave. Dodaje da je imao najbolju nameru kada je decu izveo iz škola. U šoku je komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava Marko Karadžić koji se pita da li će organizator odgovarati za decu koju velika i teška reklama nije promašila, ali i da li će nadležni koji njegove planove nisu spriječili konačno biti sankcionisani.
Ja mislim da ovo krajnje vrijeme da oni koji su nadležni nakon progovore, ali u ovom slučaju ne sad progovore, nego zaista i krivično odgovaraju. Jer smatram da je njihovo ćutanje glavni uzrok povređivanja dece u Jagodini. Moramo da shvatimo da u Srbiji deca nisu predmet, nego najveći potencijal koji ova zemlja ima.
Ovaj potencijal iskorišćen je u Jagodini dan ranije za jednu drugu prigodu, koja nije imala tako tragične posljedice, ali ništa manje ne traži odgovornost nadležnih. Ako je neko zaboravio kako je u manjim gradovima nekada organizovan doček za Josipa Broza, imao je priliku da se podsjeti u nedjelju u Jagodini. Postupajući po odluci direktora škola, nastavnici u tom gradu izveli su đake na ulice kako bi upriličili doček poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Gotovo sve škole dobile su nekoliko dana pre posjete patrijarha jasna uputstva šta im je činiti. U 7 izjutra svi đaci da se okupe ispred škola, a nastavnici da ih u redu dva po dva sprovedu do njihovih ranije utvrđenih mesta na trotoaru uz put kojim će proći patrijarh. Potvrdila nam je to i sagovornica sa početka priče koja radi u jednoj od jagodinskih škola.
Da, bili su i profesori i učenici. Bio je sastanak u opštini svih direktora škole, tako da je tu bila organizacija, znači tačno se znalo ko gde treba da bude, znači sa decom i tako, da ne bi bilo neke gužve na jednoj strani, a na drugoj strani da bude prazno i tako. Tako da su taj deo gde je to bilo fino to organizovali.
Začelje, požuri da ti ja ne bi dolazio tamo. Mali debeli, požuri.
Nije baš sve izgledalo kao u filmu Tito i ja, kada je drug Raja peške preko pola zemlje vodio đake na Brozov rođendan. Ipak je Jagodina mali grad, a nije bilo ni simpatično ni smešno kao što je taj film danas. Iako je najava da će deca morati da dočekuju patrijarha stigla nekoliko dana ranije, niko se od nadležnih nije potrudio da spreči da špalir đaka na ulicama maše i smeška se crnom Audiju u kome se kroz grad provozao Irinej. Upozorio je na ovo i Marko Karadžić, koji kaže da mu se povodom organizacije dočeka javio veliki broj roditelja, ali i nastavnika iz Jagodine.
Razgovor sa roditeljima i predstavnicima škola iz Jagodine bio obeležen strahom koji su iskazali zbog mogućnosti da dobiju otkaz ukoliko javno izađu sa tvrdnjama ili se usprotive odluci gradske uprave Jagodina, odnosno gradonačelnika Dragana Markovića Palme.
Pošto je bila nedelja, dan je naravno proglašen radnim. Da neće morati da donose i opravdanja ukoliko se ne pojave na dočeku, saopšteno je tek pošto je svečanost završena. Tako su učenici, umjesto da vikend provedu onako kako to deci priliči i kako sami žele, slušali patrijarhove sada već učestale poruke Evropi da na, citat, strašnu cenu žrtvovanja svetog Kosova nikada pristati neće.
Pa šta smo ako se ti sveti zemalja naših odreklimo? Da li je biće ljudsko kada mu glavu odsečete? I da li je čovjek kada mu srce uzmete?
Poštedio je decu savjeta da i krv prolivaju, koji je nedavno uputio Srbima na barikadama na Kosovo. Učenici su slušali i gradonačelnika Palmu kako se Irineju zahvaljuje što se usprotivio održavanju parade ponosa u Beogradu, koji je u poruci na sajtu Srpske pravoslavne crkve nazvao pošašću i paradom srama. To što se dogodilo u Jagodini posljedice je duboke klerikalizacije države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i dodaje da ga ne iznenađuje izostanak osude ovakve zloupotrebe dece.
I gradonačelnik Jagodine i patrijar su prekršili Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije. U jednoj normalnoj državi protiv njih bi se poveo istražni i krivični postupak, ali pošto Srbija nije normalna država, neće se naravno ništa dogoditi.
U skladu sa tim, niko od nadležnih u Ministarstvu prosvete nije odgovorio na naše pozive. Za razliku od postrojavanja učenika pred Irineja, povodom povređivanja dece, neko će, nadajmo se, morati da odgovara, ali ne na novinarska pitanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore, nakon što je dobila preporuku za određivanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, pojedinci iz crnogorske opozicije ocenili su da će vlast pokušati da iskoristi vetra u leđa i da će krenuti na vanredne parlamentarne izbore. Koliki su izgledi, čujemo u prilogu Petra Komnenića.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić nedavno je ocjenio da je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora realnost, da isključujući mogućnost da se to može desiti već na proljeće naredne godine. Komentarišući tu mogućnost, Miloš Bešić, analitičar i univerzitetski profesor za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu se čini da vrijeme za izbore još nije zrelo.
Meni se ipak čini da, pa rekao bih, svi politički akteri bi radije da sačekaju i da, dakle, u tom nekakvom regularnom roku, govorimo o februaru 2013. budu održani redovni parlamentarni izbori. Zašto? Iz nekoliko razloga. Mislim da Demokratska partija socijalista još uvek to ne odgovara, zato što unutar DPS-a još se nisu, ajde da se izrazim metaforički, kockice složile na način na koji su kreatori te situacije u DPS-u zamislili, te prema tome oni bi preželjeli da se te kockice slože i da oni sa jednom mnogo jasnijom i iznutra jačom strukturom u smislu integriteta pojedinaca mogu da krenu na parlamentarne izbore. To je jedan razlog. Drugi razlog kada je u DPS-u reč, mislim da je ključan, a to je da mislim da je potpuno otvoreno da li će gospodin Đukanović da izađe kao predsjednički kandidat. Ukoliko to jeste slučaj, on bi u toj situaciji praktično, možda ne faktički, ali praktično vodio listu DPS-a u situaciju ukoliko bi se zajedno održali parlamentarni izbori i predsjednički izbori. To je naravno situacija koja držim je jako poželjna za sam DPS. To je ključni razlog zbog koga mislim da narednih parlamentarnih izbora neće biti.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević smatra da je u ovom trenutku nezahvalno špekulisati na tu temu.
Pa mislim da je rano govoriti o tome kada će biti izbori i da li će uopšte biti vanredni ili će sačekati redovni izbor. Mislim da tome treba to sagledati sa više aspekata i da ipak sačekati proljeće i vidjeti konačnu odluku oko toga šta će se desiti. Mislim da, po mojom mišljenju, sada ne postoje nikakvi razlozi kada su u pitanju vanredni izbori, ali za narednih nekoliko mjeseci ne možemo ništa predvidjeti.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije kaže da lično vjeruje da ne bi bilo iznenađenje da vlast krene na vanredne izbore kako bi iskoristila dobre vijesti iz Brisela, ali i sam dodaje da se u ovom trenutku sve svodi na nagađanje.
Za tako nešto postoje realno uslovi, jer smatram da vladajuća koalicija će pokušati na neki način da kapitalizuje datum pregovora koji smo dobili, a u sve to mislim da će teško u sljedećem, u narednom periodu imati bolju priliku ili nečim da se pohvale uopšte. S druge strane, imaju još godinu dana za rađene vlasti, tako da je sad iz tog ugla gledano moglo bi opet da bude da nisu realni izbori. Jednostavno, ovo je zaista jedna tema po kojoj svi mi iz opozicije, a vidim i većina iz vlasti, izuzev onih nekoliko koji stvarno odlučuju, može samo da nagađa.
Miloš Vešić, međutim, u susret vanrednim ili redovnim izborima, daje preporuku svim političkim subjektima.
Opozicija trenutno nije onoliko jaka koliko bi želelo da bude. Broj glasova koje bi opozicija i kumulativno i pojedinačno partije dobile, verovatno nijedna od pojedinačnih partija ne bi bila potpuno zadovoljna i njima je potrebno određeno vreme kako bi eventualno našli prostora da povećaju taj broj glasova. Ja iskreno mislim da i u tom smislu ima dovoljno prostora, a to je iz razloga što pod jedan ta nekakva priča o evropskim integracijama postoje nekakva vrsta uravnilovke, a to je do sad, priznaćete, bio ključni argument u zadnjih nekoliko izbora Demokratske partije socijalista. Naprosto to neće biti dovoljno jak argument na sljedećim izborima. Ovo je sad jedna strateška analitička stvar, stav, mislim, koji je vrlo eksplicitan i koji bi svi politički akteri trebali da znaju. Dakle, generalno javnost ovdje jeste većinski za Evropsku uniju i za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Međutim, građani, kako smo bliže Evropske unije, sve više i više razmišljaju o drugim stvarima i drugim problemima.
Podsjetimo, redovni parlamentarni izbori održat će se početkom 2013. godine, skupa sa predsjedničkim, a u tom periodu suštinski će se otvoriti i prva poglavlja u pregovorima sa EU. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Povodom Međunarodnog dana siromaštva, prema podacima Svjetske banke, oko 48% stanovništva Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva.
Ležim i plačem, pa mi dođe muka od gladi. Svašta ne smijem jesti, pa mi onda gorčina duje da me utuši glavi.
Nema para, nema po prodavnicama, učite, nećete vidjeti, 2-3 kupca je, ne kupuje narod ništa.
I u Srbiji je sve veći broj siromašnih kojima su jedini izlaz narodne kuhinje, primjer Kuršumlije na jugu zemlje.
Boga mi vraća nikako.
Je li tolika nemaština da nema čak ni za hleb?
A šta imam, malo nešto se prima po 2000 i od čega?
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše porezi?
Puno znači, samo da ne budemo gladni, jak sto.
Srbija prema posljednjem popisu ima 300.000 manje stanovnika nego pre 10 godina, sociolog Stjepan Gredelj.
Prvo i osnovno jeste koji su uslovi za podizanje te dece. Ima li dovoljno obdaništa, kakva je pedijatrijska služba, kakva je kompenzacija majkama koje su na porodičkom odsustvu itd. i tome slično. Sljedeća stvar, na neki način smanjenje broja novorođene dece je znak porasta modernosti društva. Ljudi hoće da imaju djecu, a hoće da im pruže i dobre uslove, pa što manje djece, bit će realna mogućnost da pruže bolje uslove.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti nesuglasice vlasti i opozicije u Skupštini Crne Gore povodom predloga zakona o readmisiji izbjeglica na Kosovo, povodom Međunarodnog dana siromaštva, o sve većem broju ugroženog stanovništva Srbije i Bosne i Hercegovine. Srbija ima manje 300.000 stanovnika nego na prethodnom popisu. Dva dana nakon velikog požara koji je gotovo opustošio park prirode Hutovo blato kod Čapljine, stanje je pod kontrolom. Međutim, posljedice su nesagledive. Novinar Dragan Marijanović.
Ovo jezero više nikad neće biti isto, jer ko ne zna priču o Bijeloj Čapi, ko ne zna priču o značenju jednog humusa sa svojim mikroorganizmima koji hrani ptice i ribu koja treba te mikroorganizme, i onda pojma nema o čem govori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Odbor Skupštine za međunarodne odnose i evropske integracije usvojio je predlog zakona o readmisiji, kojim je potvrđen sporazum crnogorske vlade Kosova o vraćanju lica sa Kosova koja nelegalno borave na teritoriji Crne Gore. No toj odluci prethodila je rasprava koja je posjetila na stare podjele i političke konfrontacije između vlasti i opozicije o Kosovu. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Prijedlog zakona o readmisiji, koji podrazumijeva vraćanje i prihvatanje lica sa Kosova koja su na teritoriji Crne Gore boravila bez dozvole boravka, podsjetio nas je na staru polemiku i oštre razlike predstavnika vlasti i opozicije po pitanju Kosova. Vasilije Lalošević obrazložio je zbog čega članovi Odbora za međunarodne odnose i Socijalističke narodne partije izdvajaju mišljenje o prijedlogu zakona o readmisiji između Podgorice i Prištine.
Stare rane koje bole kad se otvore negore, nema potrebe da nas pričamo, to niti ima potrebe da tumačimo jedni drugi.
Mi smatramo da je teritorija Kosova i Metohije dio teritorije Republike Srbije i smatramo da je rezolucijom 1244 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija cjelokupan proces uspostavljanja tih bilateralnih odnosa uspostavlja se preko misije Euleksa i Hvora.
Svaka priča sa političkom pozadinom za predsjedavajućeg Miodraga Vukovića iz vladajuće DPS bespotrebna je, pošto je sporazum o readmisiji između Crne Gore i Kosova u funkciji dobrih odnosa sa susjedima.
Činjenica je da politički različito gledamo već od trenutka kada je vlada Crne Gore priznala Republiku Kosovo, kada je priznala novu realnost, kako mi to kažemo, na Balkanu, da postoje različiti stavovi oko tretmana tog dijela Balkana unutar Crne Gore. Ja mislim da je ovo naslonjeno na zahtjev Europske unije da razvijamo u punom smislu te riječi dobre odnose sa susjedima.
Reagovao je Predrag Bulatović iz SMP-a.
Europska unija vodi pregovore sa državom Srbijom. Nije mi poznato da bilo kakve pregovore tretira državu Kosovo. Poznato je da Europska unija nema jedinstven stav oko te kvazi države. Tako da priča o usklađivanju sa europskim standardima, pravnim tekovinama odnosa između Crne Gore i Kosova apsolutno se ne može podvesti kao ustanovljavanje odnosa između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i tako dalje. To je savršeno jasno.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene također je izdvojio mišljenje o crnogorsko-kosovskom sporazumu o readmisiji i sugerisao je vladi da treba da bude obazrivija i senzibilnija u regionalnoj saradnji.
Barjačiti nije dobro. Ukoliko vi potencirate borbu protiv organizovanog kriminala, na čemu Europska unija potencira i ukazuje prst kada je u pitanju Kosovo, tada da, ali sve van toga nije dobro za Crnu Goru. Tako da ja mislim da je ovo dosta nepromišljen potez, kao što su bili dosta nepromišljeni potezi kad u pitanju ta teritorija.
Potom je većinom glasova usvojen prijedlog zakona o readmisiji između Crne Gore i Kosova i upućen je skupštinskom plenumu na razmatranje. Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a ne sumnja u ispravnost takve odluke.
To nema veze ni sa Srbijom, ni sa Evropskom unijom, to je samo jedna obaveza koju trebaju dvije države da ispune. Dobro bi bilo, ali nije tako. Da Srbija ima makar jednu funkciju na tim teritorijama na kojima treba da se vrši readmisija. I o čemu mi sada ovdje pričamo? Mi smo u novembru mjesecu 2008. godine priznali državu Kosovo. I mi moramo s tom državom da uspostavljamo međunarodne odnose na bilateralnom nivou. I nema tu na nas niko da se ljuti. Ne posebno Evropska unija.
U Crnoj Gori je do nedavno od 16.000 raseljenih osoba 11.000 bilo sa Kosova. Oni koji ne žele da se vrate imaju rok do 7. novembra da ostvare status stranca sa stalnim boravkom koji im omogućava sva prava uključujući i pravo na rad, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Svi ostali, ako zakon o readmisiji bude usvojen u Crnogorskoj skupštini, bit će vraćeni na teritoriju Kosova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku dokumenata dana povodom Međunarodnog dana siromaštva o sve većem broju ugroženog stanovništva Srbije i Bosne i Hercegovine. Borba sa siromaštvom na čijoj granici živi gotovo polovina stanovništva u BiH jedan je od gorućih problema. Prema podacima Svjetske banke oko 48% stanovništva živi na granici siromaštva, dok je 18% ispod linije koja označava kritično stanovništvo. Zvaničnih podataka bosansko-hercegovačkih institucija međutim nema, kao ni državne strategije za borbu protiv siromaštva. Najugroženiji su deca, stari osobe sa invaliditetom, povratnici i Romi. Iako većina izveštaja govori da u BiH nema gladnih ljudi, Marija Arnautović pričala je sa nekim penzionerima koji kažu da su toliko siromašni da često nemaju šta da jedu.
Ležim i plačim, pa mi dođe muka od gladi. Svašta ne smijem jest, pa mi onda gorčina duje da me utuši glad. Ja trebam nešto da pojedem fino, pa da malo duje ona kuvet, ali ne imam. Lijekove mi daje, ne daje mi hljeba da se najedim.
Ova penzionerka jedna je od, kako se procjenjuje, više od 48% siromašnih ljudi u Bosni i Hercegovini. Jedno od istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih naroda pokazuje da je, uprko stabilnom ekonomskom rastu tokom protekle decenije, siromaštvo široko prisutno, pri čemu gotovo jedno od pet domaćinstava u Bosni i Hercegovini živi ispod granice. Prema nekim drugim procjenama, kada se u obzir uzmu svi parametri, u Bosni i Hercegovini živi preko milion siromašnih ljudi. Ipak stvaran broj niko ne zna, jer domaće institucije nisu radile statističke podatke od 2007. godine. Na konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva moglo se čuti da Bosni i Hercegovini, pored podataka, nedostaju i ciljane mjere za sprječavanje siromaštva. Direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Ljerka Marić.
Vi prvo analizirate stanje, odredite broj ugroženih, onda nađete način kako ćete se boriti protiv toga kontinuirano. A ovaj put razvija se, radi o strategiji koja ima svoj akcioni plan, koja ima mjere, koja mora imati financijska sredstva. Jer bez adekvatno raspoređenih financijskih sredstava, posebno ova krizna vremena, nema rezultata.
Strategija o socijalnom uključivanju Bosne i Hercegovine usvojena je krajem prošle godine u Federaciji Brčko distriktu. To međutim nisu učinile Vlada Republike Srpske niti Vijeće ministara. Na ovu činjenicu upozorila je i pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija.
Ono što je sasvim sigurno da danak siromaštva ima veze sa podhranjenosti, nepismenosti, niskim statusom žena, ograničenim pristupom socijalnim i zdravstvenim uslugama, i to sve u svemu doprinosi visokom stepenu pojave bolesti, niskoj ekonomskoj produktivnosti i utiče značajno i natalitet, odnosno na populaciju u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović podsjeća da su najugroženija djeca, stari, osobe sa invaliditetom, povratnici i Romi. Romi. Problemu siromaštva u Bosni i Hercegovini ne posvećuje se dovoljno pažnje, kaže ona.
Nažalost, ne samo da nemamo strategiju napismeno, nego nemamo strategiju ni dogovoreno, a očigledno to će biti sve teže i teže u obzirom da, kao što znate, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek nisu formirane. Dakle, ne vidim da inače postoji interes da se problemu siromaštva pristupi na jedan ozbiljniji način.
Kupovna moć je mala, dovoljno je ući u prodavnicu i vidjet ćete koliko su Bosanci i Hercegovci siromašni, kažu građani.
Puno, nema para, nema. Po prodavnicama učite, nećete vidjeti, na tri kupca je, ne kupuje narod ništa.
Ja, Boga, mislim da će previše siromašni, previše. Vidi se, očito se vidi. Nema svijet para, kupovna moć slaba, žalosno.
Mnogo siromašni. Nisu svi, ali pretežno jesu.
Sa platom od 450 maraka, što to ne bi bilo siromašno? Može li se živjeti?
Iako nema zvaničnih podataka o broju siromašnih u zemlji, statistika o broju nezaposlenih može biti jasan indikator kakva je socijalna slika države, kaže predsjednica Parlamentarne komisije za ljudska prava Aleksandra Pandurević.
U ovoj zemlji imamo 690.000 zaposlenih, 530.000 nezaposlenih, 550.000 penzionera. Znači, na tih 690.000 oni izražavaju i te nezaposlene i te penzionere, što jasno govori kakva je socijalna slika ove zemlje.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Mi imamo kroz Dayton, kroz institucije, kroz ustav spuštenu na najniže grane, govorim sad o federaciji, 4 pitanja veoma bitna koja se tiču upravo života. To su socijalna politika, to je zapošljavanje, to je obrazovanje i to je zdravstvo. Sve ono što upravo tangira i što je direktno vezano za ovu problematiku koja se zove siromaštvo ili nesiromaštvo.
Krajem prošle godine biskupska konferencija radila istraživanje o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U tom se izvještaju između ostalog navodi da svaki peti građanin Bosne i Hercegovine živi od 1,5 eura dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko, te da oko 60% penzionera živi u ekstremnom siromaštvu, a njih oko 215.000 prima mjesečno manje od 150 eura. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava 20.000 građana Bosne i Hercegovine, a čak 700.000 njih živi ispod opšte granice siromaštva, u koje se ubrajaju svi sa manje od 120 eura primanja mjesečno, navedeno je u tom izvještaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon Bosne i Hercegovine o siromaštvu u Srbiji, gde su među najugroženijima mnogočlane porodice, nezaposleni i osobe sa invaliditetom. Prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike, 9,2% ljudi živi ispod granice siromaštva i taj procenat je u blagom porastu od 2008. godine. Broj siromašnih stanovnika u opštini Kuršumlija, jednoj od najsiromašnijih sredina u Srbiji, dostigao je alarmantnu brojku, zabeležio Miloš Ivanović.
U jednoj od siromašnih opština u Srbiji, u Kuršumliji, sve je više oni koji živi ispod granice siromaštva. Podatak da se svake godine broj korisnika narodne kuhinje uvećava za 100 do 200 novih dovoljno govori. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić.
Sad imamo trenutno 950 korisnika narodne kuhinje.
Korisnici narodne kuhinje u Kuršumliji su oni koji imaju veoma mala primanja i teško mogu sebi da priušte i najosnovnije životne namirnice. Kažu da je jedan topli obrok koji dobijaju najčešće jedini koji mogu da priušte za sebe i članove svojih porodica.
Ovo je za mene, za decu, da ranim deci.
Kako se to dobija ovdje?
Dobija po pola hleba, se dobija i hrana.
Za koliko članova uzimate ovaj hranu?
Za nas jedno.
I da nije ovog obroka, kako bi se preživjelo?
Boga, nije nikako.
Je li tolika nemaština da nema čak ni za hleb?
Pa šta imam, malo nešto se prima, po 2000 i od čega?
A i koliko ovaj obrok znači vama vaše porezi?
Puno znači, samo da ne budemo gladni, eto to.
Ovo nije konačan broj oni koji se nalaze u veoma teškom položaju u ovoj opštini. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da su posebno ugroženi oni koji žive na selu, a kojima iz tehničkih razloga nije moguće dopremiti hranu iz narodne kuhinje.
Radi se negde oko 1000 domaćinstva na teritoriji opštine, to uglavnom seoskih domaćinstava su praktično ugroženi.
Sa druge strane, u Centru za socijalni rad u Kuršumliji kažu da je sve više onih koji koriste socijalnu pomoć ovog centra. Direktorica Svetlana Milutinović.
Sve više imamo korisnika novčane socijalne pomoći, mlađe kategorije, tu koji su formirali porodicu, ali iz razloga što nisu zaposleni, onda dolaze kod nas i traže pomoć.
Inače, broj nezaposlenih u Kuršumlijskoj opštini je veoma visok. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakuljević.
Konačno rešavanje problema, to je zapravo pospešiti zapošljavanje.
Čak i oni koji su zaposleni u Kuršumlijskoj opštini ostvaruju zarade koje su daleko ispod republičkog proseka, pa se tako ova opština nalazi na samom dnu lestvice po visini prosečnih plata, koje su gotovo gotovo duplo niže od prosječnih plata u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Sve veće siromaštvo jedan je od razloga za pad broja stanovnika u Srbiji. Prvi rezultati nedavno završenog popisa stanovništva pokazali su da pojedina područja zemlje odumiru, dok se istovremeno procenjuje da država ima gotovo 300.000 stanovnika manje nego pre 10 godina. Razloge prenosi Ognjen Zorić.
Leskovac, opština sa siromašnog juga Srbije, pre 10 godina imala je 8.000 stanovnika više. Trgovište, također s juga, danas ima za petinu manje žitelja. U Čačku, nekada prosperitetnom gradu, živi 12.000 ljudi manje. Kolaps privrede posljednjih godina doprineo je da više ne bude mesto u kome mladi žele da žive i procene su da 2.000 njih godišnje iz Čačka ode u Beograd i druge veće gradove. Među njima je i Miloš Vujović, magistar mašinstva, koji je, uprkos dobro plaćenom poslu u rodnom gradu, otišao u prestonicu gdje danas radi za manje novac.
Život u Čačku se sveo na 30 svadbe, sahrane i slave. Grad polako zamire, mladi ljudi odlaze, energija ne postoji. Jedino leti kad dođu gastarbajteri i studenti, grad umire kao da je najmanja palanka na svetu.
Osim Beograda, koji je zabeležio blagi porast stanovništva, u ostatku zemlje gotovo da nema grada, opštine ili naselja u kojima je taj trend pozitivan. Istovremeno sa preseljenjem građana iz manjih mesta u veće gradove, zabeleženo je i smanjenje broja stanovnika na teritoriji cele države. Tako se procenjuje da u Srbiji danas živi gotovo 300.000 ljudi manje nego 2001. Tom broju delom su doprineli duplo popisani i izbegli koji su se umeđu vremenu vratili. Ipak, uzrok je pre svega treba tražiti u padu nataliteta i emigraciji, objašnjava načelnica odeljenja za popis stanovništva Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević.
Uzmete samo razliku po osnovu negativnog prirodnog priraštaja između popisa 2002. i 2011. godine, mi smo izgubili 262.000 stanovnika samo po tom osnovu. Svakako da će na broj stanovnika konačno Srbije uticati i broj emigranata, koji svakako je značajno manji nego što je to bilo 90. godina, ali postoji. Pored toga, jedan broj stanovnika će, to su izbjegla lica koja su u popisu 2002. godine učestvovala sa oko 400.000 stanovnika Srbije, nekoliko desetina hiljada vratilo se u državu njihovog porekla ili pak otišlo u treće zemlje. I znači, kad prosto saberete, već dođete do broja od 300 i nešto hiljada manje građana nego što je to bilo 2002. godine.
Da bi prirodni priraštaj bio pozitivan, porodica bi trebalo da ima barem troje dece, na što se u Srbiji usuđuje sve manji broj ljudi. Razlozi su brojni i kreću se od uslova koje država obezbeđuje za podizanje dece, pa do modernizacije društva koje teži kvalitetnijem životu, ocenjuje sociolog Stjepan Gredelj.
Prvo i osnovno jeste koji su uslovi za podizanje te dece. Imali dovoljno obdaništa, kakva je pedijatrijska služba, kakva je kompenzacija majkama koje su na porodičkom odsustvu i tako dalje i tome slično. Sljedeća stvar, na neki način smanjenje broja novorođene dece je znak porasta modernosti društva. Ljudi hoće da imaju djecu, a hoće da im pruže i dobre uslove, pa što manje djece bit će realna mogućnost da pruže bolje uslove.
Srbija u negativnom trendu pada populacije nije usamljena i više manje se sve istočnoevropske zemlje suočavaju sa istim problemom. Za direktora Centra za slobodno tržište Miroslava Prokopijevića rezultat popisa zato nije neočekivan. Zapadnoevropske zemlje u kojima populacija blago raste, poput Britanije, pozitivan trend imaju zahvaljujući useljavanju, a ne rastu nataliteta, ukazuje Prokopijević i dodaje da je to izvor na koji Srbija trenutno ne može da računa.
Jedini način da se obezbedi više populacije putem većeg useljavanja. Međutim, u Srbiji za useljavanjem nema interesa u ostatku sveta, jer je ekonomski neprosperitetna, tako da ćemo mi praktično ostati bez tog izvora, ako se ne računaju zainteresovani iz Afganistana, Iraka i drugih očajničkih zemalja. Prema tome, neko poboljšanje ekonomske situacije bi eventualno moglo da probudi interes za useljavanje u Srbiju i time da ublaži pad populacije.
Trend koji se iz 90-ih preneo i u prvu deceniju 21. veka jeste odlazak mladih. Na to je nedavno upozorila i Američka agencija za međunarodni razvoj, a zamenica direktora te organizacije u Srbiji, Marilyn Schmidt, rekla je čak da je po takozvanom odlivu mozgova od Srbije gora samo afrička država Gvineja-Bisao. Razlog odlaska mladih, međutim, prema rečima Tanje Pavlov, programske direktorke grupe 484 koja se bavi migracijama, više nije u spašavanju glave kao mračnih 90-ih, već u potrazi za boljim obrazovanjem i uslovima rada.
Sva istraživanja su pokazala da zapravo suprotno vjerovanjima da migriraju siromašni, da zapravo migriraju oni koji imaju i financijske, a i socijalne i ljudske resurse, dakle migriraju. Tako da je u posljednje vrijeme razlog za migriranje jest upravo to bolji uslovi rada, bolje mogućnosti usavršavanja, obrazovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O požaru koji je gotovo opustošio park prirode Hutovo blato kod Čapljine pre dva dana. Požar je lokalizovan, ali su zbog jake bure vatrogasci i dalje u pripravnosti. Iako su štete milionske, niko od nadležnih za sada ne pokazuje interesovanje za Hutovo, koje se nalazi na takozvanom rasmarskom popisu 150 močvarnih staništa od važnosti za celi svet. Pripremila Tina Jelindizdar.
Veliki dio svog djetinjstva Dragan Marjanović proveo je na Hutovom blatu. Zaljubljenik u prirodu, o ljepotama ovog kraja često je pisao za različite bosansko-hercegovačke medije. Požar u kojem je uništeno 80% površine posljednje močvare u kršu, kako Hutovo nazivaju međunarodni ekolozi, sa Marjanovića predstavlja jedan od tužnih dana povijesti doline rijeke Neretve.
To kažem dosta meritorno jer sam ja odrastao, dakle ovdje mi sad sjedimo, ovdje sjedio moj pokojni otac i bio jedan stari objekt kojeg je napravo nekada bila državna policija da mogu dolaziti na Jegulju. Sad se je dogodilo ovo što se je dogodilo i ovo jezero više nikad neće biti isto, jer ko ne zna priču o Bijeloj Čaplji, ko ne zna priču o značenju jednog humusa sa svojim mikroorganizmima koji hrani i ptice koje, i ribu koja treba te mikroorganizme, i onda pojma nema o čem govori.
Dva dana nakon velikog požara štetu je gotovo nemoguće procijeniti. Na više od 2100 hektara površine, koja se smatra najvećim zimovalištem ptica u Europi, uništena su brojna biljna i životinska staništa. Koliko je bio bogati i raznolik biljni i životinski svijet parka, govori podatak da su se u vodama mogle naći morske ribe poput jegulje. Zaštitni znak parka bila je Bijela Čaplja, mogli su se naći i veprovi, divlji konji te najveća evropska zmija. Direktor parka Nikola Zovko upozorava kako će devastacija značajno utjecati na migracije ptica u cijeloj Europi.
Najveća važnost Hutova blata je upravo zbog toga što se nalazi na jednom od migratornih putova ptica, selica iz sjeverne Europe prema Africi i Aziji. I te ptice u vrijeme niskih temperatura u sjevernoj Europi dolaze na Hutovo blato. I zbog toga je Ramsarska konvencija obvezujuća za državu Bosnu i Hercegovinu.
Upravo zbog prirodnog rezervata ptica Bosna i Hercegovina je 2003. godine potpisala pristupanje takozvanoj Ramsarskoj konvenciji, kojom se Hutovo blato svrstava na popis 150 zaštićenih močvarnih staništa svijeta. Iako je konvencija nosila određene obaveze, niko se nije obazirao, pa ni Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na čijem se privremenom popisu park nalazi. Sovko kaže.
I to povjerenstvo je jedan puta reagiralo prema federalnoj vladi i prema ostalim institucijama, međutim sve je ostalo na tome, dakle Hutovo blato je već kao jedan park prirode dvije godine potpuno nezaštićen.
Zbog manjka u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona prije dvije godine prestalo je financiranje i lovočuvara. Uslijedio je masovni krivolov, policijska istraga u kojoj su pronađene plantaže sa zasadima indijske konoplje i na kraju veliki požar za koji se sumnja da je podmetnut. Ništa od navedenog neće vratiti lovočuvare na posao, jer kako za naš radio kaže premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras, sredstava u budžetu jednostavno nema.
Sve institucije koje se sufinanciraju putem granta, kao što je slučaj sa Hutovim blatom, su prvi osjetili ovaj nedostatak sredstava i on dobio je sada jedan minoran iznos sredstava iz jednostavnog razloga što je vlada odlučila da svi solidarno sudjeluju u onome čime raspolažemo.
Osim što je najveći ptičiji rezervat, Hutovo blato i najveće arheološko nalazište Europe. U njegovim vodama na lokalitetu Desilo prije tri godine otkriveni su prvi ikada očuvani ilirski brodovi. Za njih se do sada znalo samo iz grčkih i rimskih opisa. Ni ta činjenica bosansko-hercegovačke vlastodršce nije natjerala da Hutovo pomognu. Novinar Dragan Marjanović zaključuje.
Bili su Turci, došli su Austrugari i ispostavili čuvarsku službu. Bila socijalistička Jugoslavija, prije toga bila Kraljevina Jugoslavija, ta čuvarska služba je non stop funkcionirala. Sad kad se sve ovo oslobodilo, Sad kad su sve zemlje demokratski i svi narodi demokratski, ovdje 20 čuvara ostalo bez posla. Činjenicom da ovdje nije sletio nijedan helikopter, činjenicom da ovdje nije došlo nikakvo predsjedništvo, ovo se mene može odbiti na nekakve pjesničke emocije, ja se to sve slažem. Samo znam da je prekjučer bilo Hutovo blato, a da ga danas nema. I da nad ovim prostorom nisam vidio niti jednu jedinu pticu, samo dim.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Nekoliko stotina demonstranata se ulogorilo u Londonu, Frankfurtu i Amsterdamu, najavljujući dugoročnu okupaciju kao deo kampanje protiv oštrih mera štednje i pohlepe korporacija. Kampovi u finansijskim središtima tri evropska grada su podignuti nakon protesta u subotu 900 gradova u 80 zemalja sveta. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ističe da je osim finansijskih najveći izazov prevladavanje deficita poverenja. U britanskoj prestonici nekoliko stotina demonstranata protiv kapitalizma ulogorilo se ispred katedrale Svetog Pola u blizini londonske berze. Kako javljaju svjetske agencije, do sada je postavljeno oko 70 šatora. Aktivisti su se dogovorili da postave i improvizovane uređaje kako bi olakšali dugoročnu okupaciju. Jedan od aktivista koji pomaže u postavljanju kuhinje kaže: "U osnovi voda i hrana su ključni za preživljavanje na planeti. Stoga nastojimo da obezbedimo opremu za kuvanje. Imamo toplu vodu tako da ljudi mogu da popiju čaj. Također prikupljam novac za nabavku šporeta na gaz tako da možemo prokuvati vodu, prati ruke i održavati čistoću kako bismo izbjegli neku zarazu." Na banerima su ispisane poruke kao što su: "Sačuvajte mir i okupirajte London" i "Spasavajte ljude, a ne banke." Jedan od demonstranata, Greg Wilkinson:
"Things are getting more and more unequal.
Sve je veća nejednakost. Kapitalizam nikada nije bio dobra stvar, ali u najmanju ruku ponekad je ispunio neke od ciljeva, omogućavajući ljudima posao i povećanje njihovih prihoda. Međutim, u poslednjih nekoliko godina veoma brzo rastu prihodi samo 1% najbogatijih ljudi, dok su ostali na istom nivou, ako im se uopšte posrećilo da imaju posao", ističe Wilkinson. No ima i kritičara ovih okupljanja, David Pinder, specijalista za bankarski softver. "Smatram da je njihova poruka malo promašena jer nije ponuđeno stvarno rešenje. Jedna je stvar reći da sistem ne funkcioniše, ali nisam čuo da je predložena bilo kakva alternativa", ističe Pinder. U šatoru za koordinaciju aktivnosti novih medija, na kome je napisano "Okupirajte londonsku berzu", Oli Taylor objašnjava šta je cilj. "U osnovi želimo da obezbedimo javnosti neobrađene izvorne slike i videa. Pokušavamo da dopremo do publike i predočimo im šta se ovdje tačno dešava. Osjećamo da smo neznatno zastupljeni u glavnim medijima, kao i da naši stavovi nisu prikazani objektivno", smatra Taylor. U Amsterdamu, u finansijskoj predstavnici Holandije, oko 300 demonstranata se ulogorilo u nedjelju ispred berze. Jedan od organizatora, Seth Livens, kaže da su ljudi veoma motivisani da dugo ostanu na trgu. "Danima, noćima, nedeljama njihova želja za promjenama je ogromna", kaže Livens. U nemačkoj finansijskoj prestonici Frankfurtu oko 200 ljudi se ulogorilo ispred sedišta Evropske centralne banke, čija se uloga smatra ključnom u dužničkoj krizi eurozone. Jedan od demonstranata, Aleksandar Sak: "Od sutra ćemo stajati ispred Evropske centralne banke u labavim formacijama, tako da bankari mogu da prođu, ali će morati da se suoče sa nama, morat će da vide naša lica. Oni moraju da vide da smo se okupili ovdje kako bismo se borili protiv njihovih finansijskih zločina. Oni moraju da vide ljude koji razmišljaju o tome šta se dešava i žele nešto da promene", ističe Sak. Obraćajući se Skupštini Interparlamentarne unije u Ženevi u nedjelju večer, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je istakao da se vlade širom sveta suočavaju sa ogromnim deficitima. On je međutim dodao da je najveći izazov prevladavanje deficita poverenja, što je neophodno za suočavanje sa finansijskim deficitom. Na desetine hiljada demonstranata izašlo u subotu na ulice širom sveta. U Rimu se prema nekim procenama okupilo čak 200.000 ljudi. Protesti su uglavnom prošli mirno, osim u italijanskoj prestonici, gdje je stotine demonstranata napravilo materijalnu štetu po procenama vlasti od oko 1 milijun evra. 12 ljudi je zatvoreno, a više od 130 je povređeno, uglavnom policajci. U Grčkoj 48-časovni štrajk carinika, pomoraca i drugih službi u transportu zaustavio između ostalo brodove, pa je obustavljen saobraćaj sa desetinama ostrava u ovoj zemlji. Za sredu je najavljen dvodnevni generalni štrajk zbog glasanja u parlamentu o novim merama štednje. Oko 175 ljudi je privedeno u Chicagu nakon što su odbili da napuste park gde su se ulogorili. Također u Tucsonu i Phoenixu je privedeno oko 100 demonstranata jer su odbili naredbu policije da se raziđu. Bilo je sukoba i u Njujorku gde je zatvoreno oko 70 demonstranata. U međuvremenu Bill Dobbs, portparol pokreta Okupirajte Wall Street, izjavio je da su do sada dobili na ime donacija skoro 300.000 dolara od kako su započeli proteste pre mjesec dana. Aktivisti u Njujorku kažu da su također prikupili čebad, jastuke, vreće za spavanje, konzerve sa hranom, medicinske kao i potrepštine za higijenu za dugoročnu okupaciju. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!